Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Ceturtdiena, 18.30, ierasti ir tas laiks, kad Radio SVH ētrā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atkal iesūtīt veselu virkni jautājumu, varat katrs arī savējo uzdot mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā un uz tiem tad arī atbildes sniedz Ameriks. Un jautājums no Gintera iesūtīts, kā nākamais strīpā mums palika pēc iepriekšējā raidījuma un ķeramies tad uzreiz arī vērsim pie ragiem. Paldies, raksta Ginters par jau izveidotajiem veloceļiem. Neskatoties uz visiem feileriem, kopumā prieks redzēt, ka veloceļu daudzums pieaug un gan jau ar Baroni ielu beigās viss būs ok. Šajā sakarā Ginteram tad arī ir divi jautājumi. Ir dzirdēts, ka remontēs Čaka ielu, vai tur būs kāda velo josla. Ietve taču ir gana plata, un tā kā VF tilts priekš velo ir super nērts un bīstams, un cik zināms, tuvākajā laikā nekādas alternatīvas netiek piedāvātas, vai nevar Zemitāna tiltam sabiedrisko joslu uztaisīt priekš velo un sabiedriskā, jo trolejbuss tur nebraucot tik bieži, bet segums esot gana labs, tātad Čaka iela un par Zemitānu tiltu velo joslas būs, nebūs.
Jā, pa velo infrastruktūru vispār, ja runājam, tad viņi mums ir šodien nepiln 60 km gara, ja mēs runājam par veloceliņiem plus vēl velo joslas, un viņas tiek gan būvētas no jauna, gan arī asfaltētas vai uzlabotas tas, kas ir pašlaik, piemēram, tā pati veloceliņš uz Jūrmalu, ja, kurš bija viens no laikam pats pirmais Rīgā, nu, kurš jau sen tas asfalts bija nolietojis, ko tagad no jauna renovēja. Jāsaka tā, ka Čaka iela ir smags gadījums. Uz Čaka ielas, tātad Čaka ielai apakšā iet vesels lērums dažādu komunikāciju. Un mums ir plāns, un tātad izstrādāts ir projekts, kā to Čaka ielu nedaudz padarīt platāku, jo šī gadījumā nedar tikai asfalta pārfrezēšana. Attiecīgi, tā kā tas bija brīvības ielas, šeit ir viss projekts, ņemot vērā apakšējā esošās vēl no padomju laikiem, tiešām, nezinu, pat zem brīvības ielas nav tik daudz komunikācija, kā zem Čakmarijas ielas. Līdz ar to, tur ir tehniskais projekts izstrādāts, to trotuāru nedaudz saīsināt, ja padarīt šaurāk, viņi diezgan plati tur ir atbilstoši tiem normatīviem, nu padarīt šo Čakmarijas ielu, tās divas joslas vairāk vai mazāk pieejams, iespējams arī ar velo, teiksim, iespējām. Bet, lai velo iespējas pilnā apjomā izdarītu, tad ir tad trotuāri, tie platumi īsti neizvelkt. Tie trotuāri paliek pārāk šaura abās pusēs. Līdz ar to velo braucējiem tas nepatika, ir pareizāk sākot velo biedrībai. Un viņi nikni, viņi apstrīdēja to projektu no administīvu. Kā rezultātā šobrīd iet pārunas, te jau nav runa varbūt tik daudz par kādām ambīcijām vai ko citu, bet šobrīd katram Čakmarijas iela ir vieno tranzīta ielām loģiski, ka, teiksim, atrast optimālo risinājumu, visi ir ieinteresēti. Tātad Čakmarijas iela tiks remontēta visticamāk nevis nākošu gadu, bet aiz nākošu gadu. Nākošu gadu tas noteikti nebūs. Tas nozīmē to, ka līdz tam laikam ir jāatrod šis kompromiss, kādā veidā, teiksim, tas būtu risinājums. Šodien, nu jāsaka gan tā, ka Čakmarijas ielai ļoti tuvu un, teiksim, paralēli iet arī Krišbaroni iela, ja, kur te ir daudz cietusi no kritikas un arī daudz kā cita, bet
daudz cietusi arī no ceļu būvētājiem.
Arī no ceļu būvētājiem. Bet nu, tur ir ļoti liels velo, šobrīd diezgan daudz velo braucēja ir uz, un viņa ir tā otra alternatīva. Ja? Es nevaru šodien solīt, un manuprāt, neviens to nevar solīt, ka mēs spēsim atrast kompromisu tais normatīvais tieskajos aktos, lai trotuāru platums un attiecīgais ielas platums atļaut izvietot gan divas braukšanas joslas, gan vēl papildus veloceliņu.
Līdz ar Zemitānu tiltu, otrā jautājuma daļa arī.
Zemitānu tilts ir laba alternatīva, jo tiešām šis gaisa tilts, viņš tiks remontēts. Es domāju, kad mēs pieķersimies gaisa tiltam aptuveni pēc 3 gadiem, no naudas plūsmas viedokļa, no projekta realizācijas viedokļa, jo tā vai citādi šis gaisa tilts būs jāremontē un no tā neviens neizvairīsies, tas būs apmēram pēc 3 gadiem. Skaidrs, ka šodien šis VF tilts, jeb gaisa tilts ir velo braucējiem ļoti nedraudzīgs, par to neviena, man liekas, pat šaubas nav. Bet Zemitāna pārvads ir, tātad abās pusēs šim Zemitāna tiltam ir 4,5 metra šī sabiedriskā transporta josla. Un viņi arī, to satiksmes speciālisti saka, viņi ir absolūta alternatīva, kur arī pārvietojas lietoties velo, nu, tātad pēc platuma un pēc vispārējā, nu, tātad šo sabiedriskā transporta joslu arī velobraucēji var izmantot. Nu, citi šodien papildus kādas opcijas, nu, būtībā arī no šī platuma, kāds ir braucamai daļai, īsti nav atrodams.
Nākamais, Misters 21, četrus jautājumus vienā, iesūtījis secīgi, tad arī tiem iesim cauri, stāsts par Maskavas ielu pie 266. Numura daudzākiem korpusiem un par satiksmes organizāciju. Tātad pirmais, gar Maskavas ielu 266-4 līdz 266-6. Vienā pusē ir uzstādīta zīme apstāties un stāvēt aizliegts ar papildzīmi no 10 līdz 5 pēcpusdienā. Vajag vēl vienu papildzīmi tikai darba dienā, jo strādnieki un mēra elektorāts grib izgulēties īsti. Neizproti jēgšiem jautājumiem, bet no par to papildzīm.
Es gan saprotu to jēgu. Izgulēties grib tāpēc, ka viņiem ir jāmostās sestdien augšā un jāpārdzen mašīnas.
Jā, nu jā, no tā
un svētdien, jā, viņi nevar ilgāk gulēt attiecīgi, jo nu, tā zīme darbojas no kā tur ir, no desmitiem līdz pieciem darbojas, līdz ar to tajā laikā ir aizliegts un viņam uzlīmēs plāksti ar visu. Piekrītu, šī gadījumā nav nekāda satiksmes organizētāja pašiniciatīva, ja kaut kāda priekšlikuma par satiksmes drošību ar šo zīmi, tur arī skola nav. Tātad šeit runa ir par pašu, tas zīmes tika uzstādīts no tātad Rīgas nama pārvaldnieka, pēc Rīgas nu, nama pārvaldnieka lūguma. Tātad pēc nama pārvaldes tie, kas apsaimnieko attiecīgās ēkas lūgumu. Un stāsts būtība ir sekojoši, ka teiksim, tās zīmes ir uzlikts tad, kad iet pa šo laiku tiek izvest atkritumu no tām mājām. Un, ja tur ir salikts mašīnas, tad attiecīgi miskast nevar piebraukt. Un tur ir liels problēmas būtībā nodrošināt ar attiecīgo visu to daudzo konteineru izvešanu, kas sakrājas taisa miskastēs. Kāds ir risinājums? Risinājums ļoti vienkārši. Es arī esmu nodevis šo jautājumu pusi arī Rīgas nama pārvaldniekam, bet būtībā iedzīvotāji lemj par to, ka atkritums sestdienās, svētdienās netiek vestārā. Nekāda problēma nav. Tātad nolēma, ka sestdienās, svētdienās atkritumi netiek vestārā un šī zīme darbojas, nu teiksim, tad sestdienās, svētdienās šī zīme nedarbojas. Jo pārējā laikā tas ir tieši saistīts ar tehniskā transporta piebraukšanu.
Nākamais par to pašu ielu stāsts. Tur vaigot gājēju ietvi līdz Daugavas promenādei 9 metru platā sarkanā līnija, to ļauj, kaut iespējams ietve varētu nesanākt atbilstoši noteikumiem.
Ir iespējams? Nu, tik vienkārši to ietvi piebūvēt nevar. Tā lielākā problēma, ko cilvēki daudz nesaprot, ir tas, ka tais sarkanajās līnijās, un jeb arī paplašinot, nu, tur ir vesels lērums visādu kabeļu un visādu citādu komunikāciju, kas ir viens no tiem pamatnosacījumiem, kad tiek kaut kas pārbūvēts, ja būvēts pa jaunu, tas ir šī nepieciešamība vai nu tos komunikācijas kaut kur pārnest vai iezīmēt vai attiecīgi, teiksim, darboties. Tā ir tā pamat problēma jebkurai, teiksim, šādai jaunai būvēšanai. Nu, un tad arī šī gadījumā ietvei, tātad ir jāizstrādā, vienkārši tāpat paņēma uzbūvi vietu nevar, jāizstrādā tehniskais projekts. Tātad to šodien parādz visi šie būvniecības noteikumi, sakara ar šo komunikāciju esamību tajās sarkanajās līnijās. Nu, ņemot vērā šobrīd tātad esošo naudas līdzekļu daudzumu, nu, es varu teikt tā, ka pat ar visu to projektu izstrādā, tas ir apmēram 2 gadu periods, nu, pagaidām mums nav tik daudz budžetā naudas, lai mēs spētu, nu, pilnīgi apmierināt visu šīs prasības.
Nākamais, turpat tajā pašā rajonā stāsts regulējumo krustojumu Maskavas ielā pirms iebrauktuves uz Maskavas 266-4 vajadzētu pārbūvēt pret šo iebrauktuvi, citādi sanāk kaut kāds neloģisks asimetrisks krustojums un, lai tiktu centra virzienā, jābrauc apgriezties līdz tirdzniecības centram Dole, vai vismaz pagaidām sakārtot to krustojumu tā, lai iespējams veikt kreiso pagriezienu uz centru. Tam būtu nepieciešams uz Maskavas ielas uzstādīt luksaforu par informāciju, par pretējā braukšanas virziena luksaforu signālu, noņemt zīmi iebraukt aizliegt, savilkt horizontālos apzīmējumus un no iebrauktuves noņemt zīmi griezties pa labi, respektīvi pārkārtot maķinīt to krustojumu.
Jā, nu, vēl runājot par to iepriekšējo jautājumu sadaļu, tur ir vēl viena lieta, tur ir arī tais sarkanās līnijas ir privāti īpašnieki, tātad zeme, kas vēl papildus uzliek nepieciešamību ar šo īpašnieku vai no atsevināt to zemes gabalu, ja mēs būvējam ietus vai kurā gadījumā pārņemam to savā īpašumā. Par tiem luksaforiem. Luksafors, viena luksaforu uzstādīšana atkarībā tur no sarežģītības, pareizāk sakot, no viss, cik tas krustojums un kā, teiksim, ir tā visa tā loģistikas schēma, tātad izmaksā lētākajā variantā 10 000 eiro un dārgākajā variantā luksaforu, tātad līdz ar to vairāk luksaforu. Uzstādīšana var maksāt līdz 100 000 eiro, nu, vienu krustojumu regulēšanai. Nu, te pietiekoši nopietna summa, nu, līdz ar to... Nu, jāsaka tā, ļoti vienkāršoti varbūt, un varbūt kāds uz mani dusmosies par to, ko es tagad teikšu, pamatā publiskā satiksmes infrastruktūras izveide netiek pakārtot iekškvartāla piebraucamo ceļu tātad, interesēm. Pirma, viņi tiek lielā mērā, nu, teiksim, vērtēti un saistīti, bet tai pašā laikā, nu, kopumā publiskās sabiedriskā vai vispār kopumā transporta kustība ir būtiski no regulēšanas viedokļa, bet nevienmēr viņai ir obligāti jāsakrīt ar nu, tur, teiksim, iekškvartālu piebraucamiem ceļiem. Es neizslēdzu, ka šī vieta ir, viņai ir nepieciešams veikt reformas, bet nu, tie līdzekļi, kas šobrīd ir, mums stāv rindā apmēram 30 luksaforu, kuriem ir jāuzstāda viņi līdz ar to. Es varu pateikt tikai to, ka kaut kad nākotnē noteikti tas būs, bet tas arī ir līdzekļi jautājums.
Un varbūt pabeidzam tad arī ar šiem te jautājumiem līdz galam un tad iesim pauzē. Ceturtais un pēdējais kādēļ gara Maskavas 266-3 adresi labojot lielu kabatu autonovietošanai nebija iespējams uzbūvēt to pilnā garumā.
Gribējām uzbūvēt pilnā garumā, uzreiz atbildu, neizdevās to izdarīt vienu iemeslu pēc. Tieši tas pats, ko es atbildēju pa otro jautājumu sadaļu, ar privāto īpašnieku neizdevās vienoties par to, ka mēs spējam, teiksim, šo zemes gabalu izmantot. Tur ir privāta īpašnieka zeme tieši tāpat. Īpašnieks nepiekrīt, bija jāiet ar piespiedu atsevināšanu, mēs uzskatījām, ka šis administratīvais process vairāk pusotra gada garumā, nu, nav šobrīd tik, nu, tas prasīja daudz resursu.
Tagad gan pauze, pēc tam turpināsim uzdot Andrim Amerikam Rīgas vicemēram klausītāju jautājumus.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Pirms pauzes palikām pie Atta Jakubova iesūtītā jautājuma. Viņš raksta ar tādu komentāru. Es vēl līdz šim brīdim nesaprotu, kāpēc Brīvības ielas remonta darbu laikā bija jāremontē arī Juglas iela. Līdz ar to tika likvidēta iespēja normāli izbraukt no Rīgas ziemeļvidzemes virzienā un vai tiešām arī nākotnē tiks plānoti ielu remonta darbi nerēķinoties ar apbraucamajiem ceļiem.
Nu, kritika absolūti vietā, nebija jāremontē Juglas iela vienlaicīgi ar Brīvības ielu, atbild ļoti skaidru un saprotam. Kāpēc tā situācija izveidojas? Tāpēc, ka iepriekšējā gadā Rīgas siltums tātad mainīja visu šo siltumu trasi tajā posmā. Un, nu, objektīvi vai arī nepavisam, nevienmēr pilnīgi objektīvi iemesli pēc tie, kas būvnieki, jeb kas mainīja šo kopējo lielo maģistrālo siltumu trasi, neiekļāvās termiņus. Nu, teiksim, vai tur man ir grūti šobrīd komentēt tieši kaut kāds nianses, bet jebkurā gadījumā tas viss ievilkās, kā rezultātā uz šīs Juglas ielas tika uzklāts pagaida asfalts. Nu, viņi pabeidz ziemu. Nu, tas, kas viņam bija jāizdara pagājušā vasarā. Nu, tātad šis pagaida segums, nu, viņš ir jāmaina. Tātad pagaida segums ir domāts, kā mēs jau esam vairāk kārt runājuši, nu, labi, 3-4 ziemas mēnešus, nu, 5. Ja. Tātad rezultātā šis segums bija jāatgriež apakaļ esošajā stadijā, un tas jau iekrit atkal ar grafiku, kurā jau bija, nu, saka, nokonkursēts un viss, kas saistīts ar Brīvības ielu. Tāpēc Brīvības iela nesāk pavasarī. Arī jāsaprot tas, kur te bija pārmetumi. Kad viens, nu, kā lai saka, neiekļaujas grafikos, tad uzreiz ķēdes reakcija seko par visiem nākošiem projektiem. Nu, un tā tas tiešām ir, un es uzskatu, ka tas nav īsti pareizi. Nu, tā tad arī tie pārmetumi arī pilnīgi pamatot pārmetumu arī tiem satiksmes Rīgas domas satiksmes departamenta speciālistiem, ja? Nu, kuri varbūt, nu, vai nu pārāk mīkst vai pielaidīgi bija, teiksim, šīm, nu, šo prasību izteikšanai, bet, nu, skaidrs fakts ir un nu, paldies Dievu, un tad mēs beidzot esam arī Juglas ielu sataisījuši un arī Brīvības ielu tur ir kārtībā.
Nākamais jautājums, teikšu uzreiz, iesūtīts 20. septembrī. Iespējams, situācija šobrīd jau mainījusies, bet Eva grib uzzināt, kad tiks iedarbināti lifti pie Vanšu tilta. Vizuāli tī gatavi izskatījās jau pirms mēneša, bet kā stāv aptīti ar plēvi tā stāv un nekāda kustība nenotiek vismaz 20. septembrī.
Tie ir specializēti lifti, tie nav tie pat ir tādi daudz sarežģītāki lifti, nekā varbūt tas ir kāpņu telpās, jo un liftiem ir vēl papildus nosacījumi, tā kā visādi drošības certifikāti un attiecīgi apliecinājumi par to, ka tur viss ir 100% kārtībā un nav nekāda apdraudējuma. Līdz ar to certifikātu saņemšanu un apliecinājumu prasa zinām laiku. Pēc plāna viņiem jābūt ir līdz oktobra 10. vai 12. datumam kārtībā. Ja viņi palaidīs viņus ātrāk, arī būs labi. Bet nu, tur tie apliecinājumi pārbaudz. Nu, mēs nevaram pieļaut strādāt liftu, kuriem nav viss pilnīgi drošības certifikāti.
Tā kā iespējams, kuru katru dienu arī
ja viņi saņems, to jau nedod ne Rīgas doma, to dod attiecīgās certificētās kompānijas speciālisti, kur arī uzņems atbildību par to.
Ainas jautājums nākamais, kad tiek plānota 64. Vidusskolas sākumskolas klašu pārcelšana uz telpām Burtnieku ielā?
Nu, jā, 64. Vidusskola ir liela, daudz skolēnu, latviešu skola. Viena no tām retajām vēl, pareizi sakot, praktiski uz, pat nevis viens rokas pirkstiem, man liekas, ir divas skolas palikušas Rīgā nosacīt, kur ir otrā maiņa. Tātad otrā maiņa, kas ir no kuras mēs esam izvirzījuši uzdevumu atteikties un kā dēļ tiek ieguldīt diezgan liela līdzekļa tādās skolās, kur bija šīs otrās maiņas, piemēram, humanitārā vidusskola, kur bija otrā maiņa, nu, 40. Vidusskola. Tātad arī šeit tas pat, tā pati situācija ir. Un Burtnieku iela 34 tā vieta, kur tas viss tiks arī šī pamats, nu, kur aizies jaunākās klases viss. Tur ir nopietni remonta darbu. Un, tātad es varu apsolīt, ka 1. septembrī 17. Gadā tātad skolēni jau ies, nu šī sākuma skola ies attiecīgi sāks mācības jaunajā skolā. Tur ir diezgan liels šis renovācijas projekts, ir izsludināts šobrīd konkurss, oktobra mēnesis būs tas, kad noslēdzās tas piedāvājums, līdz ar to visu līgumu slēgšanu un viss tas, kas saistīts ar šiem darbiem. 1. septembris būs nākamā gadā, kad būs šī skola gatava.
Un nākamais vēl pacienta uzdots jautājums, kādēļ tiek izzāģēts mešais Gaiļazara slimnīcas un kas to dara? Paskatoties pa logu, tik ik pa laikam kāds koks notrīc un apgāžas, vai šie darbi ir saskaņoti ar pašvaldību?
Viņi nav tikai uz pašvaldību saskaņot, viņi ir valsts meža dienests saskaņot. Valsts meža dienests ir tas, kas vaktē katru koku un attiecīgi rīkojas, ja kaut kas nav kārtībā. Bet jāsaka, ka mēs diezgan bieži saņemam dažādas tātad, zvanus un uztrauktas arī vēstules par to, ka teiksim, tur vai citur notiek kaut kādi meža darbi. Nu, jāsaka tā, ka Rīgā ir diezgan daudz meža teritoriju, nu, sākot jau no Bolderājas un beidzot ar Mangaļiem un Biķerniekiem un tā tālāk un Imantu. Nu, un attiecīgi ir jāsaprot, ka Rīgā šie meži diezgan intensīvi tiek daudz rīdznieku staigā pa viņiem. Nu, es nezinu, sēnes lasīt, varbūt izdodas tikai pirmajiem, kas no rīta pieceļās, bet nu, kopumā pastaigas un līdz ar to tas nav klasiskā izpratnē mešs, tātad kurš tur aug, pats nu, apgāžās, nokrīt, sapūst, tā kā aug, tātad līdz ar to ir vajadzīga tīrīšana un saviešana kārtībā un to, ko mešs speciālisti arī saka, lai tie koki labāk augtu, būtu kuplāki, būtu tātad viņiem plašāk šī telpa, attiecīgi nokaltušie vai bojātie koki tiek izzāģēti. Nu, līdz ar to radot daudz pievilcīgāku vidi, un es teiktu, ka tas daudzās vietās tā arī ir izdarīts, arī mešciemā tāda pat bija. Nu, līdz ar to šeit, teiksim, viss to darīgs meži mūsu uzņēmums, un nu, tur diezgan stingrā kontrolē tas viss notiek.
Respektīvi, tā nav nekāda tur izciršana, bet tīrīšana vienkārši.
Tā ir absolūta meža, tā viņa saucās sanitārā tīrīšana, jā.
Nu, ko šai reizē tad laikam arī liksim punktu, lai jau pēc nedēļas Kārļa jautājumu uzdot, viņš tāds pagarš un acīm redzot atbildi arī tur varētu nebūt tik ļoti īsa.
Pēc nedēļas klāt.
Jā, šai reizē tā tad viss, tiekamies atkal nākam ceturtdien.
Uz tikšanos.